Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, peti spev, 20. poglavje z naslovem Proučavanje strukture univerzuma. Verzi so pa od 12 ali od 14 do 17, ker nimajo komentarja, šele 17 ima komentar. Se pravi, bom najprej bral, pri teh verzih bom samo prebral prevod, a sanskrit tudi. Ja, bom prebral sanskrit in prevod, potem v 17. pa bomo šli besedo po besedo. Tadvi papatih pratia vrato, Rajan Hiranyareta namasyam dvipam suprabhyam sva putrebyo yata bhagan vibrajya svayam tapa ashishhata vasudana dridaruchi nabigupta stutya vratta vivikta vamana deva namabhyah. Potem O kralju, kralj tog ostrva je Hiranyareta, još jedan sin Maharaja Priyavrate. On je podelio ostrvo na 7 delova, koje je dao sedmorici svojih sinova prema naslednom pravu. Kralj se zatim poukoval iz porodičnog života da bi vršio strogosti. Imena tih sinova su Vasu, Vasudana, Dridaruchi, Stutja vrata, Nabigupta, Vivikta i Vamadeva. Stih 15. Tešam varšešu sima girajo nadjaš, čabignataš sapta sapajva čakraš, čatu šringah kapilah Čitrakuto Devanika Urdvaroma Dravina iti Rasakulja Madukulja Mitravinda Shrutavinda Devagarba Gritačuta Manta Maleti. Zelo težko je, brat, ki samo neštevam. Na tih 7 ostrova se nalazi 7 graničnih planina, poznatih kao Čakra, Čatušringa, Kapila, Čitrakuta, Devanika, Urdva, Roma i Dravina. Njima protiče 7 reka poznatih kao Ramakulja, Madukulja, Mitravinda, Shrutavinda, Deva Garba, Gritačuta i Mantramala. To vse je Šukadev Gosvami, si vse enkrat zapomnil, da je pol, enkrat je slišal, si zapomnil, bo vse to ponovo, si predstavljate, kakšen spomin je imel. Stanovnici ostrva Kušadvipe su poznati kao Kušal, a ja nisam še sanskritom. Stih 16. Ja sam, če smo že. Ja sam pa je obih Kušadvi pavka šaha. Kušala kovido bjuta gulaka. Samdža bhagavantam džataveda sarupinam karma kaušelana jađante. Stanovnice ostrova Kušadvipe su poznati kao Kušale, Kovide, Abijukte i Kulake. Oni su kao Brahmane, Kšatrije i Vajše i Šudre. Kupajući se u vodama tih reka, svi se pročišćavaju. Vešti su u vršenju obreda u skladu sa naredbama vedskih spisa. Tako obožavaju gospodina u njegovom obliku poluboga vatre. Stih 17. Zdaj pa ta, taj pa lepši, a ne? Ker je vers. Ker je poezija, ne proza. Parasya brahmanah sakshaj jata vedo sihavyavat devanam purushanganam yagena purusham yajeti. Parasya brahmanah sakshaj Jata Vedo Sihavyavat. Devanam Purushanganam. Yagyena Purusham Yajeti. Parasya Brahmanah Sakshaj. Jata Vedo Sihavyavat. Devanam Purushanganam. Yagena Purusham Yajeti. Či by ponovili, prosím? Purasya, vrhovnog, Brahmanaha, Brahmana, Sakshat, neposredno, Jata Vedaha, o Bože vatre, Asi, ti si, Havyavat, nosilac vedskih ponuda žitarica i gija, Devanam, svih polubogova, Purusha Anganam, koji su udovi vrhovne osobe, Yagyena, vršenjem obrednih žrtvovanja, Purusham, vrhovnoj osobi, Yaja, molimo te, odnesi ponude, i ti tako. Prvodin komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki je. Ovo je mantra kojom stanovnici Kušadvipe obožavaju Boga vatre. O Bože vatre, deo si svevišnje božanske ličnosti Harija i prinosiš mu sve ponude žrtvovanja. Zato te molimo da ponudiš svevišnjoj božanskoj ličnosti žrtvene sastojke koji nudimo polubogovima, jer je gospodin pravi uživalac. Smisao? Polubogovi su sluge koji pomažu svevišnjoj božanskoj ličnosti. Ako obožavamo polubogove, oni kao sluge svevišnjeg prinose žrtvene ponude gospodinu, upravo kao što poreznici ubiru porez od građana i donose ga u vladinu riznicu. Polubogovi ne mogu prihvatiti žrtvene ponude, oni samo prinose te ponude svevišnjoj božanskoj ličnosti. Kao što je rekao Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura, Yasya prasadat bhagavat prasada. Pošto je guru predstavnik svevišnje božanske ličnosti, sve što mu se ponudi daje gospodinu. Slično tome, svi polubogovi, kao verni sluge svevišnjeg gospodina, predaju svevišnjem gospodinu sve što im se ponudi u žrtvenim obredima. Obožavati polubogove sa tim razumijevanjem nije pogrešno, ali misliti da polubogovi ne zavise od svevišnje božanske ličnosti i da su jednaki gospodinu se naziva hrita gjana, gubitak inteligencije. Kamajstajstajr hrita gjana. Onaj ko misli da su sami polubogovi pravi dobročinitelji, greši. Ома гјана тим ранда сија генанджана шалака чакшу милтамина та смајши горе венамаха. Ши читанјам нобиштам стабитам је набутале свам рупан кадамахијам дедати сва падантикам. Вандехам ши гурум штриута падакам алам ши гурум вајшнавам шча. Ши рупам саграджатан сагагана рагунату и там там садживам. Садвајтам саудутам париджана сахиран кришна читанја девам. Ши рада кришна падан сахагана лалита ши вишакам и там шча. Хе кришна каруна синду динабанду джагатпате. Gopisha Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute, Tapta Kanchana Gaurange, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye, Vancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namom Namaha, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, najljepša hvala da ste prišli u tako velikom številu. Tema je še vedno o polubogovih. To je tema, ki jo poznamo že od mladosti, a ne, vedno smo se pogovarjali o tem, ne šalim se. Pred Bhakti Jogo sem niti sanjal ni o tem, kaj so sploh polubogovi. V krščanstvu, jaz sem vzgojen v krščanski tradiciji in v krščanstvu so, v Svetem pismu so samo nekako omenjeni angeli. To je vse. Nič bolj podrobnega ne govori o tem. Tukaj pa v Šrimad Bhagavatamu pa je o polubogovih kar veliko govora. In ta vers govori o tem, kako polubogovi, kakšen je pravilen odnos do polubogov, kakšen je naš pravilen način oboževanja. Se pravi, polubogove lahko obožujemo samo kot posrednike svevišnje božanske osebnosti. Ko jim nekaj nudimo, oni to posredujejo Krišni. Ampak moramo pa vedeti, da polubogovi niso končni uživalec. Polubogovi so nekako bitja, ki so med nami in Krišno. Več so kot mi in manj kot Krišno. Spomnil sem se en kratek vic o zlatih ribicah. Sta bile dve zlate ribici v tistem kozarcu v akvariju, ne? In potem pravi ena: no, če praviš, da Boga ni, kdo pa potem vodo menja v akvariju? Ale? Ravno tako je tukaj. Mi vidimo te naravne sile okrog nas, ki jih delajo polubogovi, ampak oni še niso ta vrhovni, oni niso vrhovni upravitelj. Oni samo posredujejo, so samo posredniki Krišne. In do teh polubogov pa vsi, polubogovam pa moramo biti tudi hvaležni. Pravzaprav moramo biti hvaležni vsem. Moramo biti hvaležni staršem, vsem ostalim ljudem, naravi, vsem, ki so nam dali možnost, da s tem telesom služimo Krišni. Starši so nam dali telo. Kaj bi brez njega, kako bi služili? Ampak če mi to telo uporabimo v kakšne druge namene, pa je to zloraba. In ravno tako polubogovi, tudi polubogovi so živa bitja, ki se rodijo in umrejo in imajo ravno tako tudi, bi rekel, slabe lastnosti. Ne? V Šrimad Bhagavatamu vidimo, včasih so tudi vezani na nekaj, včasih imajo neke želje materialne in tako naprej. In te polubogovi, ki jih tukaj v komentarju Prabhupada zelo lepo opiše kot kot vladne, primerja z vladnimi uslužbenci, pa morajo ves ta denar, ta davek, ki ga pobirajo od državljanov, morajo vladni uslužbenci dati kralju. A ne? Če ne, kaj se zgodi? Kralj jih kaznuje. Če ta načel zamriti je ena lepa zgodba, ki opisuje to, kaj se zgodi, če vzameš več, kot ti gre. Če vladni uslužbenci ne dajo denarja, vsega denarja kralju. To je bil Gopinata Patanajaka, se spominjate, je bil sin Bavananda Raja in brat Ramananda Raja, ne našega Bavananda Raja. In ta Gopinata Patanajaka je bil vladni uslužbenec. Nekako pa se je zgodilo, da je več porabil, kot je zaslužil. On je pobiral davek tam v nekem mestu in na koncu leta je moral potem to vsoto denarja predati kralju. In tam notri je manjkalo 200 tisoč kahana školk. To sicer se ne predstavljam, kakšna enota je, ampak v glavnem 200 tisoč teh denarnih enot je manjkalo. To je bilo kar nekaj. In ko denarja ni bilo, kaj se daj, ali? In Gopinata Patanajaka je kralju rekel, da bo pač, da bo prodal svoje imetje, in bo s tem, mogoče ne bo moral vse naenkrat, ampak bo potem počasi vračal. In kralj je rekel, v redu, in ta Gopinata Patanajaka je imel 12 lepih, 10 do 12 piše, lepih konjev. In kralj je poslal svojega sina, da oceni te konje, koliko so vredni, da bi potem, da bi odšteli od tiste vsote, ki je dolžan. In kralj je imel tudi je tega svojega sina, ta njegov sin pa je imel eno hibo telesno, da je nekako zavrtel glavo in gledal gor. Nekako tako je delo. Tako si jaz predstavljam to. En tak refleksen gib je imel. Ja. No in tam kraljev sin pa je te konje od Gopinate Patanajake zelo slabo ocenil. Napisal je neko vsoto, ki je bila 10-krat manjša, kot so bili v resnici vredni. In Gopinata Patanajaka se je zelo razjezil in rekel, zakaj si tako slabo ocenil te konje? Se ne delajo tako. In potem se je tudi ta sin razjezil in je odšel do kralja in rekel, Gopinata Patanajaka v nobenem primeru noče vrniti tega denarja, kaj nam naredim? In kralj je rekel, ne, uporabi vsa sredstva, in še vprašal, a lahko uporabim vsa sredstva, da iz njega izlečem denar? Pa je rekel, kralj, seveda, ne, uporabi. In potem je ta princ postavil tega bakta Gopinata Patanajaka na čango. Čanga bi bila pa sredstvo za usmrtitev. To je bil nekakšen odar, pod njim so bile sulice in z tega odra so potem vrgli dol žrtev. Se pravi, obsodil ga je na smrt. To so bila res vsa sredstva, mislim, res je imel oblast. In ko so bakte to slišali, so potem prišli do gospoda Četanja in rekli, gospod Četanja, tvoj bakta, tvoj sluga, Gopinata Patanajaka je obsojen na smrt. A ja, je rekel gospod Četanja, zakaj, kaj se je pa zgodilo? In rekli so, nekako je porabil več denarja, kot je bil njegov iz te državne blagajne in sedaj, ker tega denarja ne more vrniti, ga je vlada obsodila na smrt. In gospod Četanja je rekel, ja, to je v redu, to je pravo, ne, sej, kaj, če nekdo nekaj stori, mora biti kaznovan, kaj imam jaz pri tem? Se rekel, ampak on je tvoj sluga, on je tvoj bakta, prosim, reši ga. In gospod Četanja je rekel, kaj sedaj pričakujete od mene, da bom šel k kralju in prosil tam miloščino. Jaz sem sanjasi, ne ukvarjam se s temi materialnimi stvarmi. In rekel še, za sanjasi jaz se spodobi, da gre in prosi tam recimo 5 teh denarnih enot, ne pa 200 tisoč. Kralj mi bo seveda dal, ampak to ni način. Jaz tega ne bom storil. In potem takrat je prišel še en bakta je rekel, Gopinata Patanajaka je že na tej mučili napravi, so ga že postavili na čango. Prosi, naredite nekaj. In gospod Četanja je bil še vedno, bi rekel, kaj naj jaz tukaj storim? Edino, kar lahko storite, je, da prosite Džaganata. Prosite gospoda Džanaganata, pa naj mu pomaga. Med tem časom pa je en drug bakta, Haričandam Patra, mu je bilo ime, Haričandam Patra, je odšel do kralja Pratiparudre, ker ta kralj Pratiparudre je bil pa velik bakta tudi. In mu je povedal, rekel je, poglej, kaj se je zgodilo, tvoj sin bo, prosim pomagaj, tvoj sin bo sedaj ubil, je na smrt obsodil velikega bakte sina Bhavananda Raya. In ta obsodba se že vrši. In kralj je potem hitro poslal tja sled, da so zaustavili to. A ne? In nekako so se potem zmenili, da bo Gopinata Patanajaka vrnil ta denar. Še enkrat so ocenili konje in po pravi ceni in potem so se zmenili, da bo pač v prihodnosti prodal še ostalo svoje imetje in nekako vrnil ta denar. Gospod Četanja pa je bil, ampak te bakte so večkrat šli do gospoda Četanja in mu poročali in tako naprej. In gospod Četanja je bil zelo vznemirjen. Rekel je, jaz sem sanjasi. Tu v Džaganatpuriju sem zato, da lahko umiru, da se lahko umiru posvetim duhovnosti, ne pa da se ukvarjam sedaj s temi materialističnimi aktivnostmi. Rekel, nič, jaz bom kar odšel v Allahabad, tam je bolj mir. Tam mi ni setnari vsake toliko nekdo. In ta kralj Pratiparudra pa je imel navado, da je, kadar je bil v Džaganatpuriju, je vsak dan odšel masirec stopala Kaši Mišre, Brahmane Kaši Mišre. Zelo zanimivo, ne, da je kralj je masiral stopala tam nekomu bakti. Ker kralj Pratiparudra je bil velik bakta, ampak nikakor pa ni mogel priti v stik z gospodom Četanjem. To se je zelo želel, ampak gospod Četanja ni hotel z njim biti v kontaktu, ker je bil kralj, ker je bil pač tako, je imel tako materialistično službo. No in ko je tako masiral stopala, je vprašal, kaj še mišlo, kaj novega? In Kaši Mišra je povedal, ne, da bo pač gospod Četanja hoče oditi iz Džaganatpurija. In Pratiparudra je bil zelo vznemirjen, kaj se je zgodilo, kaj, a lahko kaj pomagam, da se to ne zgodi, da bo ostal. Zakaj bo odšel? In potem mu je Kaši Mišra povedal, da pač zato, ker ga bakte ves čas vznemirjajo s tem Gopinata Patanajako, da je vsake toliko mu kdo pride, pa mu reče, naj ga reši, naj to, naj ono. In zato se je odločil, da bo odšel. In kralj Pratiparudra je rekel, ne sme oditi, daj recimo, da temu Gopinatu odpustim vas dolg. Sploh ni problem, zaradi te majhne vsote denarja, to meni nič ne pomeni, naj ostane. Ampak Kaši Mišra je rekel, zaradi tega sigurno ne bo ostalo, to nanj nič ne vpliva, gospodi Četanja nič ne pomeni ta vsota. In tako naprej. In potem je kralj je potem še rekel, ker prej mu je tudi za Gopinata Patanajaka je odzel to službo za kazen, tega pobiralca davkov. Ampak rekel, nič, dam mu, lahko spet dela to službo in če ima premalo, če mu je mogoče mu je ta plača premajhna, mu dam dvakrat več in tako naprej. In tako je Gopinata Patanajaka dobil dvojno plačo in zraven mu je kralj še dal za neki svileno ogrnjalo. In potem so je nekako se gospod Četanja odločil, da bo le ostal v Džaganatpuriju in k njemu na obisk so prišli tudi Bhavananda Raya s svojimi sinovi, tudi z Gopinata Patanajako. In gospod Četanja mu je rekel, mu je naročil, da od sedaj naprej mora najprej, vedno najprej dati ves denar, ki pripada kralju, potem pa lahko ostal denar zapravi. Ampak še tisto, niti enega centa ne sme, niti, niso bili centi, niti enega, karkoli, ne sme zapraviti za čutno uživanje, ampak samo za duhovne aktivnosti. Tako da se je ta zgodba na srečo zelo dobro končala. Ne? Lahko se pa ne bi, če ne bi. In gospod Čitanje je res na neverjeten način je rešil to zgodbo. Na videz zgleda, kot da je bil posebno pasiven, da ni storil ničesar. Na koncu te zgodbe pa tudi zanimivo piše, da vsakdo, ki sliši to zgodbo, dobi ljubezen do Boga. Ne glede na to, ali jo razume ali ne. Še to je napisano, da je tudi možnost, da ne razumemo. Džaj. No, v glavnem, govori o tem, kako morajo, kaj se zgodi, če svoje dolžnosti ne izpolnjuje, kakor je treba. To se tudi pri polbogovih se včasih vidi, polbogovi se borijo z demoni, včasih zmagujejo, včasih izgubljajo. Imajo res take dinamično življenje. Ne? In včasih tudi ne izpolnijo svoje dolžnosti, ne dajo vsega Krišni. Tako Indra je recimo si je lastil te ponudbe, ki so mu dajali, in potem vemo, kaj se je zgodilo, ne, ko ga je Krišna opomnil, ne, in Indri je bilo zelo žal. In zanimivo, ne, vsi ti v Šrimad Bhagavatamu, ko nekdo naredi neko napako, ravna zmeraj, bi rekel, zelo modro. Ko mi, recimo, vsaj jaz osebno, včasih, če naredim kaj narobe, se potem zgodi, da še z eno drugo napako hočem to prikriti oziroma rešiti problem. Te osebe v Šrimad Bhagavatamu pa vedno, ko nekdo nekaj naredi narobe, mu je potem zelo žal. Potem se gre upravičiti. Tako je Indra, tako je molil Krišni, da mu odpusti, prosil ga je za odpuščanje. Ja. Ampak mi, kar se pa nas tiče, pa kot sem rekel, moramo do polbogov biti zelo spoštljivi. Ne smemo misliti, da smo mi boljši od njih. Tudi ko beremo, recimo, ne vem, ko je kakšne stvari, recimo, Brahma si je nekoč zaželel lastno hčer, ne, in potem mislimo, da smo mi boljši, recimo. Vedeti moramo, da so to bitja, da so to posebna živa bitja, to niso navadne žive. In kot take jih moramo tudi tretirati. Ne samo zaradi strahu, ne samo zato, da bi se bali, da bi nas kaznovali, ker to so zelo, ker polbogovi so zelo močni, ampak tudi zato, ker so to veliki bakte in dolžni vsega spoštovanja. Drugače pa tu na zahodu nimamo teh problemov s polbogovi, ker jih niti ne poznamo. V Indiji pa je to drugače. V Indiji pa, ko prideš, tam obožujejo za vsak slučaj vsakogar. Tam nekje v Južni Indiji so imeli na oltarju še supermena. Za vsak slučaj. Nikoli si ne ve, ne? Tako da... Indijci so zelo preračunljivi. Oni vse zračunajo, kako bi najbolje prišli skozi in kako bi nekako lahko prevarali to zakon karme. A ne? Ampak to se ne da. Ni tako enostavno. In potem veliko krat obožujejo boginjo Kali, ker je pač ker je to materialna, ker predstavlja materialno energijo in jim lahko da največ materialnega uživanja. Potem tisti, ki se drogirajo, velikokrat na nek način obožujejo Šivo, ker je v Šrimad Bhagavatamu je opisano, da je Šiva popil več strup in na ta način, ocean strupa, ne, in na ta način upravičujejo svoje uživanje strupa in tako naprej. In poleg tega je pa Šiva tudi tako usmiljen, da do vseh živih biti, da mu sledijo v bistvu najnižja bitja, ne, razni oblastili, razni duhovi in pošasti. Kaj naj še povem o pobogovih? Tu so ti prebivalci tega otoka so oboževali boga ognja. A ne? Vemo, da so te ognjena žrtvovanja, v ognjenem žrtvovanju se vse te gi, žitarice, vse te stvari se ponujajo ognju in ta ogen potem posreduje to Krišni. In ta ogen potem tudi priča on je tudi priča temu, kar pač se zaobljubimo. Recimo pri iniciaciji se zaobljubimo, da se bomo držali karkoli že, ne? V različnih, no, recimo v naših iniciacijah si zaobljubimo, da bomo se držali 4 regulativnih principov, da bomo mantrali 16 krogov maha mantre. Nekateri se mogoče zaobljubijo tudi kaj drugega. Ne? Recimo pri poroki se isto zaobljubi pred ognom. Ogen je tisti, ki potem priča. In mi kot dolžniki tem polbogovom pa moramo biti do njih spoštljivi, ni jim pa potrebno prav posebej delati nekih ceremonij. Ker če obožujemo Vsevišnjo božansko osebnost, s tem hkrati obožujemo tudi polbogove. Ni potrebno vsakega organa posebej hraniti. A ne? Lahko nahranimo samo skozi usta trebuh, pa bodo vsi organi dobili hrano. In kot sem rekel, biti moramo tudi hvaležni za vse. Hvaležnost je tista, ki nas je tista kvalifikacija, s katero lahko duhovno napredujemo. Če nismo hvaležni, je vse za manj. Moramo se zavedati, da je vse, kar dobivamo, Božja milost. Tudi preko polbogov. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Ima mogoče kdo kakšno vprašanje? Izvoli. Komentar. Komentar je
tukaj. Vseeno, je skoraj izgubil življenje, ampak potem, kaj gospod rešil, pa dolgo pa še večjo plačo.
Ja. Zanimivo je tudi, da kazen mora biti vzgojna. A ne? In se pravi, če se je spremenil, pa je bilo to učinkovito, če gre na boljš. A ne? Tudi če nekoga kaznuješ z nagrado, pa če je rezultat boljši, je to v redu. A ne? Ker kazen pa maščevanje je razlika, ne? Ker ta sin od tega kralja ni hotel kaznovati tega gopinata Pranayaka, ampak se je hotel maščevati nad njim. To je razlika. In zanimivo, to sem tudi razmišljal pri tej smrtni kazni. Ne? Če nekoga obsodiš na smrt za kazen, s tem avtomatsko priznaš reinkarnacijo. Ker ne moreš nekoga kaznovati s tako dokončno stvarjo, kot je smrt, da ga kar zmer, da ga kar ni pol več, a ne? Zmeraj kazen mora biti, kazen da človeku, mislim, živemo biti v možnost, da se poboljša. Če ne, je pa to maščevanje, bolj pa ni kazen. Džaj, hvala za komentar. Grant račin od Bhagavatam ki, džaj.